O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Sipohga ulufa berish tuzuki.
Ulufa harbiylarga beriladigan haq, maosh.
Amr qildimki, amirlar, mingboshilar, yuzboshilar, o'nboshilar va oddiy sipohiylarga ushbu tartibda maosh berilsin. Oddiy sipohiyga o'z vazifasini o'rinlatib bajarishi sharti bilan maoshi mingan otining bahosi bo'lsin.
MTRK audio kitoblar.
Bahodirlarning maoshi 2 ot bahosidan 4 otgacha tayin qilinsin. O'nboshilar maoshi qo'l ostidagi oddiy sipohiylaridan 10 barobar ortiq bo'lsin. Yuzboshilar maoshi o'nboshilarga qaraganda 2 barobar. Mingboshilarniki esa yuzboshilarnikidan 3 barobar ziyoda bo'lsin. Yana hukm qildimki, sipohiylardan qaysi biri urush ishlarida xatolikka yo'l qo'ysa, maoshidan 10dan 1ga kamaytirsinlar. Yana buyurdimki, o'nboshi yuzboshining tasdiqi bilan, yuzboshi mingboshining tasdiqi bilan, mingboshi amirul umaro, amirlar amirining tasdiqi bilan ulufa olsinlar. Amr qildimki, amirlar amirining maoshi o'z qo'l ostidagilardan 10 barobar ortiq bo'lsin. Shunga o'xshash devonbegi va vazirlarning maoshlari esa amirlarnikidan 10 barobar ko'p bo'lsin. Yasovullar, qalaqchilarning maoshlari o'z xizmatlariga yarasha 1000dan 10000 miqdorida bo'lsin.
Yasovul, xonlarning kichik xizmatchisi, qo'riqchi, yaso bajarilishini nazorat qiluvchi.
MTRK audio kitoblar.
Qalaqchi, hosilga qarab xiroj miqdorini belgilab beruvchi mansabdor.
Ahli majlis bo'lmish sayyidlar, olimlar, fozillar, hakimlar, tabiblar, munajjimlar, qissaxonlar, xabarchilar va roviylarga o'z hollariga qarab suyurg'ol, vazifa va maosh belgilasinlar.
Vazifa bu yerda nafaqa ma'nosida.
Piyodalar, xizmatchilar, chodirchilarga 100dan 1000gacha maosh bersinlar.
Matnda aniq pul birligi ko'rsatilmagan. Kichikroq pul birligi nazarda tutilgan bo'lsa kerak.
Yana hukm qildimki, amirul umaro o'z haqini devonbegi va vazirlarning tasdiqi bilan olsin. Davlat tomonidan belgilangan butun maoshlarning to'liq ma'lumotlarini devonbegi va vazirlar avval menga bildirsin. So'ngra tanxoh berilsin.
Tanxoh saroy xizmatchilari, lashkarboshlar va boshqalar uchun maxsus xazinadan beriladigan maosh pul. Ba'zida alohida xizmat ko'rsatgan beklarga tanxoh sifatida yer suv berilgan.
Yana buyurdimki, sipohiylarning har biriga maosh olish yorlig'i topshirilsin. Ularga berilgan mablag' miqdori shu yorliqning orqasiga yozib qo'yilsin.
Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.